Familiologia. Familiologia.
Mi brinemo o svakom predmetu podjednako.
Interesijene stare
bakane koji dobijemo, koje se... mi ga ono preuredimo po našem ukusu i ostavimo. Mi svaki predmet negujemo podjednako. Za nas je svaki taj predmet važan. Da li on bio mali ili veliki, nama je sve to važno.
U domu bračnog para Ašćerić našli su utočište mnogi stari, zaboravljeni, odbačeni predmeti. Dževahira i Vegbija im sa mnogo ljubavi vraćaju sjaj i upotrebnu vrednost. Starinske preslice, mlinovi za kafu, drvene posude za mleko, pegle na žar, ali i zastareli satovi i telefoni, još mnogo, mnogo toga, postali su deo jedne velike, neobične porodice. Dvoje posvećenih vrednih ljudi prati glas da su u svom domu stvorili bajku. Ali više o tome čućemo nešto kasnije u emisiji. Moje ime je Hana Gadonski, a pored mene je, u stvari preko puta mene, je naš dragi kolega Vojislav Kajganić, ovoga puta kao gost.
Dobar dan.
Dobar dan i dobro nam došli u Familiologiju. I povod za naše današnje druženje je radijska poseta Priboju prošlog petka i želja da našim slušaocima približimo taj grad i na ovaj način nekim lepim pričama ljudi koje smo tamo sreli. Vojo, vi kao veliki putnik i čovek sa ogromnim iskustvom imate i tekako zanimljive doživljaje iz tog kraja.
Da, to je tačno. Ja već dobar broj godina, da ne kažem 10 i više, sam član i osnivač jedne čudne novinarske patrole koja se zove Ekološka patrola i pomalo lutamo ovom našom zemljom Srbijom pokušavajući da neke sačuvamo neke prirodne resurse, nekad savetima, nekad spajanjem pravih ljudi sa onima kojima je potreban savet, da bi se koliko toliko održala, koliko je to moguće u današnje vreme i ovo nevreme, da tako kažem, čista priroda i ono što nam je Bog dao, što još nismo počeli da koristimo na svu sreću, nekad zato što putevi nisu valjali, nekad zato što su neki drugi interesi bili važni, ali na sreću takih predela u zemlji Srbiji ima još uvek puno. Ako budemo pametni, ostaće tako i ljudi će dolaziti ovamo da se dive našim krajevima, za koje mi volimo da kažemo da su najlepši, jel? Kako bi drugačije bilo, i da, što je još važnije, uživaju i u zdravoj hrani, dobrom provodu, netaknutoj prirodi i onome po čemu mislim da smo stvarno neprevaziđeni, velikom gostoprimstvu i pitomim ljudima ovoga kraja.
Ali kad je pribojski kraj u pitanju, vi ste baš poznavalac, pošto ste vi, koliko sam razumela iz razgovora, vezani i za reku Lim.
Ja sam za reku Lim sam sticam okolnosti se vezao, pa ima tome već 10 godina, kada smo osnivali prvu limsku regatu, regatu koja je išla od samog izvorišta, tada smo bili još jedna država sa Crnom Gorom, išla od izvorišta, tačnije tamo gde Lim ističe iz jezera Plavskog. Malo ljudi možda zna, jer to je stvarno na granici podno prokletija, to je jedan zid planinski koji se strmo obrušava prema Plavskom jezeru, koje je prelep jedan gorski biser. I verovatno znate da je Ledničko jezero, nema svoj izvor, nema reke od kojih nastaje, nego jednostavno uproleće topljenjem snega, kad oni pramenovi snega dosežu do vode, a već zelena trava i ovce izađu na te planinske pašnjake, u to doba godine, znači negde oko 12. maja, mi smo se spuštali od Plavskog jezera sve do Priboja, to je trajalo nekih 5 dana i to je 196 km predivne nabujale prirode. Lim je jedno čudo od reke.
I to je vrlo uzbudljivo putovanje.
I opasno, na nekim deonicama, vrlo, vrlo opasno. Priroda, kao što nam ne prašta to što se odnosimo bahato prema njoj, misleći da ćemo uvek naći neku novu čistu livadu ako ovu zagadimo, ili neku novu obalu, a ako na ovoj bacimo plastične flaše, kese i ostalo, tako i ne prašta odnos, lako ćemo. Ja taj planinski div, kako sam ja Lim i nazvao jednom od svojih tekstova, pa u krajnjoj liniji pokreće tri hidrocentrale. Prema tome, sad zamislite sa onim gumenim čamcijama koliko oni veliki i otporni bili, kako je igrati se na njegovim talasima među stenama i kanjonu
velikom. Vi ste pominjali neke vrlo opasne bukove.
Jesam, to su tifran mali i veliki i takozvani kumanički buk. To su...
Šta su bukovi zapravo, za one koji se ne razumiju?
Pa to su manji, ajde da kažemo, vodopadi. To je ono gde reka među stenama pravi one, ide kaskadno dole, obara se, jeli, gde ubrzava, jel, kad se reka sužava, tolika masa vode samo po sebi, jel, fizički zakon je čisti, počinje da ubrzava, tako da svaka stena je prepreka za sebe, svaki kamen koji malo viri iz vode može biti opasan, jer čamci postižu relativno veliku brzinu za takvu vrstu plovila.
To su vratolomni spustovi zapravo.
Pa tifran mali i veliki jesu, i kumanički buk vrlo zahtevni, i tu ne bi trebalo ići bez ljudi koji poznaju reku, jer zadovoljstvo vrlo lako može da se pretvori u nešto drugo, neću tu reći ni da spomenem, što se nažalost i dešavalo, tako da neopreznost i zanos prirodom nikako ne smeju da vas obuzmu toliko da olako shvatite to, jer kažem, svo to uzbuđenje i adrenalin jednog momenta mogu da se pretvore u svoju suprotnost, a lepota, tako da sve vreme treba biti vrlo oprezan i treba imati bar jednog profesionalnog skipera ili poznavaoca reke, bar ljubitelja velikog, koji će vam dati pre svega savete kako se ponašate na samom čamcu, a drugo šta da radite, jel, u takim trenucima. Jel, mi smo imali tragikomičnu situaciju, na svu sreću nije se ništa strašno desilo, da smo spasavali spasilačku ekipu u tom tifranu velikom, iako je on slabiji od tifrana malog, ali kod nas...
Šta se desilo? Spasiocima pa su se...
Nisu bili dovoljno opremljeni, a pokušali su jednoj slovenačkoj ekipi, koja je bila fantastično opremljena, da pomognu, pošto im je eksplodirao čamac, jel, oni su upravo hteli da demonstriraju kako oni sve mogu, kako su obučeni, opremljeni i tako dalje. E, tu je Lim napravio jedno od tih svojih zamki, kao i svaka reka.
I tako nas priroda malo podseća, da smo mi ipak
jeste,
mali.
Da smo samo deo te prirode, da. I da trebamo tako da se ponašamo. Kažem, i taj gornji deo, ta deonica od 40 km od Plava do Berana, izuzetno uzbudljiva, opasna, tu bez pomoći iz kipera nemojte ni pokušavati da idete, nemojte dozvoliti da vas bilo ko nagovori, bez obzira na lepotu pejzaža i sve. Onda ide jedna mirnija deonica od Berana do Bijelog polja, a onda od Bijelog polja kreću Tifran mali, Tifran veliki, kaskade sve vreme, tumba vas voda, nekad primate u udaru u tim bukovima, kad se, da upotrebim narodski izraz, trmeknete nadole, primite i po 300-400 litara vode uđe u čamac u jednom momentu, tako da se duplira, tako reći, težina, sve to treba izdržati na rukama, izmanevrisati, izručiti tu vodu, ako imate drča čamca, ako imate ove nove za rafting, onda to nije potrebno, oni imaju na patosu ventile koji otpuštaju višak vode. I onda dolazite na ušće Bistrice, predivno jedno ušće, da mi obično kampujemo, to čitave porodice su tu bile. I meni, što se meni dopalo, građani Polimja, znači od Plava pa sve do ovoga Ruda dole u Bosni, znači ne samo i Priboja, žive sa svojom rekom, znate, žive na obalama te reke, neko peca, neko raftinguje, neko vozi kajake, ali i imaju plaže, premda je Lim u sred leta vrlo hladna reka, on, ja mislim da ne prelazi na godišnjem nivou temperaturu od 12, možda u nekim uslovima i do 14 stepeni u jezerima.
Dakle, i Lim i ta predivna priroda pružaju ne samo ovakve uzbudljive, da, uzbudljive iskustva, ekstremne, da, to je prava reč, već i mogućnost za zaista uživanje i sa porodicom i sa decom i mirne trenutke i bliskost sa prirodom na neki najlepši način.
Jeste, pogotovo što je sama okolina, da tako kažem, grada ovoga Priboja bogate istorijske, kulturno-istorijskim spomenicima. Druga stvar, čim se izmaknete iz samog grada koji je, po sili prirode tako malo stešnjen u tom kanjonu Lima, čim izmaknete gore na brda i krenete prema Pribojskoj banji, to je neki 5-6 km od grada, tako reći sastavni deo grada, izađete na tu visoravan koja se završava čak tamo negde kod Nove Varoši i kanjonu Uvca, dolazite do manastira Uvac, do ovih manastira u Pribojskoj banji i potpuno se začudite tu od terena i livada prebogatih travom i svakojakom faunom, i florom, odjedanput dođete u pejzaž koji je kao da putujete ono nekad kad smo putovali na more, kao da se nađete u Lici ili Dalmaciji, u onim krševi.
Znači potpuno je priroda pruža raznovrsne pejzaže i jako
sve,
različite
sve, sve.
Prizore.
Mislim da članovi naše ekološke patrole, snimatelji i fotoreporteri uživaju prosto kad odemo u te krajeve. I onda mi, mesto da se spuštamo, recimo, rekom Lim, sat, dva, tri, mi se spuštamo 5, 6, 7 sati, jer oni svakih sekunda viču, stani, čekaj, da snime neku čaplju koja je na grani iznad vode ili
znači, foto safari.
Pa, bukvalno može, pa mislim, tu je kanjon reke Urca nadaleko od toga, to je poznati svima, pretpostavljam, rezervat beloglavog supa, i kada se oni podignu gore i kad krstare, kad ih nosi taj topli vazduh,
to je
fantastičan prizor sam po sebi.
Vratit ćemo se na te divne prizore, ali želela sam da malo podsjetim na to da smo mi u Priboju, osim što smo videli i Lim i što smo malo mogli da osjetimo koliko je predivna priroda tog kraja, sreli i neke divne ljude. Jedan od njih je gospodin Milomir Ljujić, čovek sa bogatim novinarskim iskustvom, hroničar pribojskog kraja, inače autor nekih zaista duhovitih knjiga, jedna od njih je pod naslovom Usputnice male pribojske i druge priče. Gospodin Ljujić nam je ispričao jednu priču, jedno svoje sećanje i neke naše slušaoce možda će ta priča podsjetiti na sopstveno detinjstvo, ali nekima mlađima možda može da posluži kao inspiracija. Mi smo pričali u prethodnim emisijama dosta o školi, a ovo je jedna posebna priča jer i posle više od pola veka traje zahvalnost i sećanje na predanost, požrtvovanost i trud jednog seoskog učitelja. Poslušajmo.
Iz mog djetinjstva ja se sjećam posebno odlaska u školu gdje sam pohađao sam 4. razred u osnovnoj školi u Sopotnici, školske 50. 51. godine. U toj mojoj školi bilo je tada 118 đaka. Prethodne godine bilo ih je još 20-ak više, ali te godine nam nisu dolazili naši drugari iz zaseoka Gvozd s one strane planine. Njima je sagrađena nova škola i blago njima bliže im je. A mi još uvijek idemo putevima, susrećemo se i sa vukovima, ne znam sa koliko njih, ali bilo je priča da su neki svojim očima gledali kako se preko puta ih prešlo 17 jedan za drugim. Ali bilo kako bilo, mi smo do škole dolazili, iz škole se vraćali u grupama, da nam je sigurnije, da nam je lakše. A tome nas da tako odlazimo i dolazimo, učio naš dobri učitelj Branko Mijović. U sva 4 razreda nastavu su savladavali on i njegova supruga Zaga. Naš Branko Mijović u nedostatku udžbenika, imali smo svega za 4. razred čitanku, zemljopis, poznavanje prirode, a sve ostalo pisali smo u sveske lekcije koje bi on diktirao. A on je svima nama od nekog belog papira, sličnog pak papiru, napravio i podelio po svesku da svi imamo. Od sledovanja koje bi dobio olovaka, rezao bi ih i na troje, da svi imamo, pa koliko toliko da imamo. A on je bio i toliko preduzimljiv da je na jednom velikom tabaku pak papira nacrtao kartu Jugoslavije, i mi smo prve lekcije iz geografije savladavali na toj karti koju je naš učitelj Branko nacrtao. Dakle, uslovi su bili veoma teški. Bili smo i goli, bosi, dosta gladni. Dok nije otvorena i đačka kuhinja pri toj našoj školi, te smo imali po jedan obrok. Ali u školi se boravilo po ceo dan, dok se ne završe sva predviđena za taj dan predavanja. Bilo je teško, kao što rekoh, bili smo i goli i bosi, ali smo bili odlični đaci. Bili smo nekako vispreni, ali koliko smo i mi bili vispreni, prilježni učenju, toliko smo odličan uspjeh postizali zahvaljujući dobitljivosti našeg učitelja Branka, koji je u nedostatku udžbenika, on našao načina kako da nam dočara sve ono iz lekcije koje predaje, kako da shvatimo bolje sve ono što se predaje. I taj 4. razred osnovne škole moje, on je sigurno temelj svoga moga znanja stečenog u kasnijem školovanju. Jedan veoma solidan temelj.
Radostice, jer više više te nema, da zlostavljaš me. Na, 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 kako srećen sam ja, jer ne slušam više tvoj nepodnošni glas. Ne, 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 ništa nije kao pre, jer više te nema, jer više te nema. Samo ponekad, samo ponekad, samo ponekad čujem tvoj glas. I vetar donese mirise neke i zemlje daleke, dušo opet čujem tvoj glas. I uvek kad se setim tebe, poteku suze, poteku suze, a u suze su te radosnice. Jer više te nema, da zlostavljaš me.
Pribojski kraj je nekada bio bogatiji, napredniji, nažalost, nego što je sada, ali to je danak onako nekoj situaciji koja nas sve dotiče, ali vi se sećate tog vremena i pričate da je bilo dosta kulturnih dešavanja zanimljivih, mada i danas imamo manifestaciju
ove godine. Imamo, uspeli su
40 godina Limskih večeri poezije.
Da, uspeli su ljudi u tom kraju, bez obzira na ovo vreme, nevreme, da neke, da kažem, reperne tačke, to je od tih kulturnih dešavanja kod njih očuvaju, sačuvaju, da li baš u onom obimu kakve su bile, ne verujem, ali to je manje važno. Važno je da oni i dalje ulažu puno napora da ti kulturni sadržaji koji su ponikli u njihovim krajevima, koje su decenijama održavali, ne zamru, da im ne bude opravdanje što nema novca, objektivnog ga nema, što privreda ne radi, a ne radi, nego da to sad već prelazi pomalo i na lični plan angažovanjem ovakih ljudi i pojedinaca. Normalno u takvim situacijama to je svuda tako, znači zavisi pre svega od pojedinaca, od ljudi koji uspeju da okupe istomišljenike, da ne zamru te manifestacije, da ne zamru. Vidimo da je njihova čak izdavačka delatnost relativno bogata za kraj u kome je privreda uslovno rečeno, ako Zanemarimo te drinsko-limske elektrane, odnosno limske elektrane, jer Lim radi pa radi, hteli mi ili ne, jeli,
i održava
taj kraj na nogama. Kažu da je neka svetlija budućnost na vidiku, pogotovo oko te Pribojske banje i tako dalje. Postoje neki planovi, neki investitori, pa čak i u vreme kad smo mi bili tamo, su se pojavljivali.
Ali
želimo im svu sreću,
oni su recimo bili učesnici
takozvanih igri na tromeđe, i to vrlo istaknuti kulturno-umetničko društvo pri FAP-u, odnosno Fabrici automobila iz Priboja, je bilo jedno od jačih kulturno-umetničkih društava u celoj Srbiji, pa i onoj velikoj Jugoslavi, jer to je onda bio i jedan od lepih običaja da jake privredne organizacije svoju mladost, svoj mladi kadar, pa i njihovu decu organizuju ta kulturno-umetnička društva, tako da su oni imali jednu izuzetno jaku dramsku sekciju. To njihovo amatersko pozorište gostovalo po Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, i bez ikakvog pardona učestvovalo na festivalima, osvajalo nagrade pored svih beogradskih, zagrebačkih, ljubljanskih i šta ja znam drugih velikih centara koji su učestvovali. Oni su, pa i dali su dosta za tako mali, uslovno rečeno mali grad, jel? Dali su dosta i profesionalni glumac. Evo vidimo ove godine hoće da naprave manifestaciju Danilo Lazović, naš čuveni glumac je odatle, pa hoće po ugledu na Zaječarce i oni da naprave, kako oni imaju dane Zorana Radmilović, oni hoće dane Danila Lazovića, što nam govori o jednoj kulturnoj živosti, da oni nisu ni na koji način poklekli pred ovom ekonomskom situacijom, nego da su se vratili onim početcima kad je entuzijazam bio važan i bio nosioc. A para ako ima, ima, ako nema, Bože moj, šta ćemo, nema ih ni drugde.
Evo, možda je sad zgodan trenutak da najavimo još jedan prilog. U Priboju na Limu, u Domu kulture, radi jedno dečje pozorište. U njemu nastaju priče, pesme i predstave. Od čega sve one rastu, otkriće nam reditelj Ibrahim Ćata Hasanagić.
U sklopu amaterskog pozorišta Doma kulture ima mala pozorišna radionica, koja je u stvari dečija scena, gde se okupljamo i radimo pozorišne tekstove. Ja moju decu učim ono što sam prvo sebe naučio. Ja nikad nisam režirao predstavu dok je nisam usnio. Ja prvo usnim moju predstavu, pa je onda režiram. Ja moju decu vaspitavam da je najbitnije usniti nešto, pa ćemo te snove kako tako preliti na scenu. I deca su slušala i ja pomalo slušam njih, pa mi se čak i dešava da kad radim muziku za predstavu, da ja i ne biram, niti tražim saradnika, nego kažem mojoj deci, hajde izaberite šta bi u ovim pojedinim scenama moglo po vašem mišljenju da bude. I meni deca izaberu i muziku. Tako da dešavalo se neke stvari da, na primjer, režiram predstavu, pa mi se svidilo ona starinska priča mir, 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 niko nije kriv. I ja to ubacim u sred predstave, mir, 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 niko nije kriv, a moja ćerka koja je mala, kad smo došli kući, kaže, tata, ono ne valja. Što? Kaže, nije ono sve, nego mir, 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 niko nije kriv, ava, 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 sudija je krava, kupus i pečenje, slatko pomirenje. I onda ja sutra dođem i ubacim to u pozorišnu predstavu. Tako da, pored glumačkih, da tako kažem, stvari koju pokušavam da naučim deci, pokušavam ono što je najbitnije, da nauče da maštaju, da sanjaju. Ako ne znaju da sanjaju, nek ideju iz naše čaršije.
For a couple of hours on a beautiful Film Miroslava Momčilovića.
Hladna valja samo prasetina.
I prebranac. Ja ga izvadim iz frižidera i onako, bez leba.
Bez leba?
A?
Pa ja ni pitu bez leba ne jedem.
Nemoj pitu.
Majke!
Koji si ti, a?
Pa ni pitu.
Dobar si, dobar si.
Smrt čoveka na Balkanu. Premijera 16. novembar, Sava Centar. Miš je dobio
grip, a je se... Draga deco i roditelji, Krokodil Gena, Juca i Kuca, Slon Lepotan, Medo Brundo i drugi stižu na raspevano druženje sa vama. Omiljene pesme o životinjama iz životinskog carstva na dva nova kompakt diska. Veselu raspevanu menažeriju za najmlađe okupio je PGP RTS. Eko.
Familija.
Vraćamo se u studio, sa nama je naš kolega Voja Kajganić koji nam je danas pravi vodič kroz pribojski kraj, koji se seća i istorije i poznaje prirodne lepote tog kraja, a malo smo započeli, bili pa smo skrenuli na druge teme o beloglavom supu i o tim neverovatnim prirodnim lepotama tog kraja.
Manastir Uvac koji je u neposrednoj blizini Priboja je zaštićen UNESCO, odnosno UNESCO-om poveljom, i on je iz 15. veka, iako manastir Svetog Georgija u Mažićima je iz 12. veka i starije, manastir Uvac je na neki način vrlo čuven i znan van naših granica, pre svega zbog ikonopisa. ali Lim ima svog rođenog brata koji se zove Uvac, pardon, i to je reka koja je paralelno sa Limom, samo ih vododelnica Bjelasica, ovaj, planina deli, paralelno teče i obe utiču u reku Drinu. Obe utiču u reku Drinu i ta reka Uvac ima ta predivna Zlatarska jezera. Sad će neko reći, pa nije to pribojska opština. Za mene je to ceo taj kraj od Uvca do Lima čini jednu predivnu celinu, i ta jezera Zlatarska kao i ova jezera na Limu, ona, tako reći, šta tu ima 30 kilometara putema, vazdušnom linijom još manje, i taj rezervat Uvac ima te predivne beloglave supove. Eto, i tu je entuzijazam jednog čoveka iz Nove Varoši, tada direktora pošte, zamislite, upravnika pošte, odigrao ključnu ulogu da se sačuva, da se obnovi i da lokalno stanovništvo shvati značaj tih ptica, ovaj, i za očuvanje kako eko lokaliteta, tako ovaj i te neke prosto lepote, jer kad ih vidite sa 2,5 metra krila, onako kad krstare, prosto lebde, zalepe se za nebo, i na tim pejzažom ovaj nikog ne diraju, jer znate da su oni čistači prirode, pa i u tom smislu više nego korisni, nažalost, zato što je opalo stočarstvo, mi moramo da im na hraništa donosimo, jel? Da.
Ali u svakom slučaju postoji, eto, svest i postoji inicijativa i trud nekih ljudi da se ta predivna priroda i da se i ti beloglavi supovi sačuvaju, i uopšte rezervat kao reč znači da nešto pokušavamo da sačuvamo. I možda je baš isto zgodan trenutak da čujemo priču o jednom domu kao iz bajke, u kome neobične, zaboravljene, odbačene stvari dobijaju svoje mesto, svoj kutak i priliku da ispričaju svoju priču svakome ko želi da je čuje. To je dom Dževahire i Vegbije Ašerića iz Priboja.
Oboje volimo te stare stvari, etno stil u svemu, mislim da i ono prisjećali smo se nekakvih običaja, nekakvih događaja iz detinjstva, iz priča starijih i šta ja znam, i onda smo se tu nekako, kad smo se već ono uzeli, kad smo počeli zajedno da živimo, iz tih priča, naše priče su počele da se preklapaju, da se podudaraju, mišljenja, ljubav prema tim starinama i tako. I onda smo mi jednostavno počeli, svidi nam se nešto, to bi bilo dobro da imamo to, i onda ako negde vidimo, mi to uzmemo, neko nam pokloni, kod nekoga kupimo nešto, onda nešto od toga doradimo, ako je to u nekom dobrom stanju, mi ga samo očistimo i ostavimo tako kako jeste. Ako je nešto ono već i propalo i to, onda mi to baš ono i dorađujemo i čistimo i prelakiramo, i zavisi sve od vrste predmeta.
Jer nemamo adekvatnu prostoriju, onda nam to ide po sobama, onda ne možemo da ostavimo onako da je bilo prljavo, već moramo očistiti, pa neko dođe i da posjedi, da popije kafu, da se druži sa nama, i onda to pogledamo, volimo da se družimo, volimo kad nam neko dođe, srećni smo. Znači, volimo da se družimo, da ljubimo, i volimo da nam neko dođe, posjedi, da tako, ništa više, to je sve u kući.
Mi smo prosto, naš prostor životni stesnili, mislim, prostor ono u kući, dali smo prednost stvarima, i onda smo ono nalazimo da svaka nam je stvar ta draga, svaki, to su stvari eksponati, mi imamo dovoljno eksponata da bi mogli maltene da otvorimo muzej. Ali taj muzej bi bio, kako bi ga nazvala, nešto etno u nekom modernijem, zato što to nisu baš ono samo one stare stvari onako kakve ih nađemo, nego ih mi dorađujemo i po našem nekom ukusu. I ne vezujemo se samo za jednu vrstu tih stvari, nego za nas je sve interesantno, raznovrsno, i od drveta, i od metala, i od keramike, i od kamena, i tako, interesantna nam je i stara neka mašina, i šta ja znam, sve nam je, za nas je sve zanimljivo, sve što je staro, samo što ga mi malo restauriramo, pa to staro postane novo. Mi brinemo o svakom predmetu podjednako.
Tersijene, stare bakane,
koji dobijemo, koje se... mi ga ono preuredimo po našem ukusu i ostavimo, mi svaki predmet negujemo podjednako. Za nas je svaki taj predmet važan. Da li on bio mali ili veliki, nama je sve to važno.
Imamo najstariji eksponat 208 godina. To su čaše koje je pio neki car ili kralj njemački, pio vino i to je došlo do nas. Pa eto, kad neko dođe da bi ga poslužili, nastavim im vino, da budem, da se osjeća kao on car i kralj, jer je došlo kod nas. Znači, ko se sa nama druži, da on bude lijep.
Pa da.
Dođu.
Dođu, pitaju možemo li da dođemo da pogledamo.
Možete.
Sad mi kažemo možete. Sad je to i ograničeno ono na neke prijatelje i na to, jer ipak je to kuća. Mi kroz kuću ne možemo da pravimo neku veliku cirkulaciju, ali uglavnom
dolaze. Čisto neko
dolaze.
Dođe da poslije družimo se, to je to.
I mlađi, pogotovo mlađi, ne znaju dosta tih stvari.
A ima i stariji od nas, ne znaju.
A ima i neko stariji ko možda se nije pointeresovao nekada i ono ne zna. Ali uglavnom svi ono znatiželjno osluškuju šta je, zašta je ovo, zašta je ono, svi zapitkuju ponešto i tako. Mi volimo ako odemo negde, mada nam i ni financijske mogućnosti, i ovako neko slobodno vreme ne dozvoljava, pošto smo na selu, uvek imamo nekih obaveza kući, ali kad god smo negde, iskoristimo priliku, ako ima muzej negde, volimo da pogledamo, ako ima neka starina, ako vidimo da je lepa kuća ili čujemo da je neko u kući nešto odradio lijepo, mi volimo to da pogledamo. Nas to interesuje. To je samo ljubav, to je kao hobi.
To je hobi. Ona je inženjer za kožu, ja sam socijalni radnik. Znači, nema nikakve sličnosti sa tim, ali to je čisto ljubav, hobi, zadovoljstvo.
A mi smo pominjali i pričali smo u stvari o tome koliko lično zalaganje, koliko entuzijazam pojedinaca može nekada mnogo da doprinese i koliko čovek svojim zalaganjem može neke stvari i da pomeri i da promeni. Kako da se borimo protiv pirata, protiv onih koji nam kradu dobro raspoloženje, koji nam možda gase entuzijazam?
3, 4, sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Dobra volja, strpljenje, upornost mogu da učine čuda. Kad ih nema i male stvari postaju nemoguće. Za našu decu koja rastu, za mlade koji traže svoje mesto pod suncem, malo dobre volje može mnogo da znači. U Priboju smo upoznali jednog izuzetnog mladog čoveka koji će uskoro diplomirati svetsku književnost, a želi da živi i radi u svom rodnom gradu. Radoslav Dokmanović ima ideje, volju, energiju, želju da stvara i gradi. Radoslave, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo se upoznali u Priboju i ti si odmah ispričao o jednoj divnoj ideji. Da li bi mogao sada i našim slušalcima nešto da kažeš o tome?
Pa, pre svega hvala što ste me pozvali i što se borite za ove osnovne ljudske vrednosti, jer znate danas ovo vreme vi imate značaj svetionika, tako da i taj časopis zapravo trebao da ima tu istu funkciju, da to bude svjetlo u daljini, znate, ono svjetlo koje stvara nadu i to je najbitnije da postoji
to
ta nada.
To je ideja da se zapravo pokrene jedan časopis koji je posvećen kulturi i kulturnim dešavanjima pribojskog kraja, a i šire. Jer tako, to je kao neka lična karta kulture vaše kraje.
To bi trebalo da ima, da kažem, jednu dvostruku funkciju. S jedne strane, ona bi imala tu reprezentativnu ulogu za kulturu samog Priboja, odnosno ovog kraja u širem smislu, a s druge strane, ona bi imala onu pravu funkciju njegovanja i stvaranja nove kulture, obnavljanja kulture u jednom širem srpskom, da kažem, kontekstu. Jer bi kultura Priboja na taj način bila povezana sa savremenim srpskim stvaralaštvom. Ne samo savremenim, nego onim tradicionalnim vrednostima, onim tradicionalnim stvaralaštvom koje je danas zatvoreno, onim knjigama koje su danas pod prašinom negde, za koje više niko ne zna.
Ti si pomenuo i jednu divnu stvar, a to je, ako sam ja dobro razumela, da bi se u tom časopisu mogle naći zajedno zapravo skupa na jednom mestu i, na primjer, pesme ili priče i uopšte stvaralaštvo mladih ljudi i stvaralaštvo ili prikazi stvaralaštva nekih naših eminentnih umetnika, pisaca. I to je u stvari neka spona, neko povezivanje generacija i prostora, različitih prostora.
Ne samo što je smenio što je povezivanje generacija, nego je zapravo mogućnost da se ti pravi sadržaji otvore. Znate, pošto je danas vreme vreme prikrivanja velikih intelektualaca. Naprimjer, gospoda kao što su Ljubodrag Duci Simonović, kao što su Milo Lompar, kao što je Dragan Stojanović, kao što je naš veliki pijanista Aleksandar Serdar, to su ljudi koji ne mogu da dobiju uopšte prostor danas u medijima. I taj bi časopis ima u tom smislu funkciju svetionika, zato što bi on mogao ne samo mladima u Priboju, nego mladima uopšte ljudima da ponudi tu alternativu koju ti ljudi nude, a u pitanju su naši najveći intelektualci. I ne samo oni, nego znate i pesnici, naši akademici. Kada bi, na primjer, zamislite šta znači za jednog mladog talenta, jednog mladog pesnika, kada on, na primjer, objavi pesmu i taj primjerak bude poklonjen nekom našem pesniku, na primjer, Borislavu Radoviću ili Dragoslavu Mihajloviću.
A istovremeno šta bi značilo, evo prosto pošto je emisija o porodici, šta bi značilo ponosnim roditeljima da mogu da pročitaju pesmu ili priču svog deteta, sina, ćerke, zajedno sa pričama nekog od zaista naših eminentnih umetnika ili književnika?
Značilo bi mnogo, značilo bi, znate, to bi bila potpuno izuzetna jedna vrednost, jedna izuzetna stvar. Ona danas gotovo uopšte ne postoji u Srbiji.
Ti osim, izvinjavam se što te prekidam, ali ono što je divno, osim što imaš takve ideje, što si zaista posvećen i sa mnogo entuzijazma se boriš za jednu takvu stvar, ali ti si svestran, ti i sviraš i mi smo te i upoznali kao predstavnika folklora, odnosno orkestra. Šta je sve to čime se ti zapravo baviš, ali onako ukratko?
Pa dobro, bavim se ja folklorom, bavim se muzikom, ali mislim pre svega pitanje to ljubavi, znate. To je ono, to što ja pišem i sviram, ali to je zapravo moj specifičan neki poziv, ali ono što je zapravo pravi dar, to je pravi dar ljubavi, to je ono što će smrati.
Radoslave, hvala ti, vreme nam ističe i ja ti želim zaista da svoj entuzijazam i svu svoju ljubav koju imaš uspeš da preneseš dalje i da prosto zaraziš tom ljubavlju, entuzijazmom još mnoge mlade ljude. Mi ćemo biti u kontaktu i pratit ćemo tvoj rad. Doviđenja. Nama je vreme da završavamo emisiju. Danas smo se družili sa Vojislavom Kajganićem. Vojo, hvala što ste bili sa nama.
Gost domaćin, hvala vama što ste me pozvali.
Slušali ste Familiologiju. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić i producent Branislav Jerković. Ja sam Hana Gadomski i azbuku zvuka pripremio Miša Novaković. Saznaćete ko nije ošišao psa, ko ima papagaja i zlatnu ribicu i ko se našao u svemiru u skafandru i kabanici. Poslušajte i uživajte. Želimo vam prijatan dan.
Azbuka, zbuka, buka. Buka. Azbuka, zbuka, buka.
Buka, zvuka. Azbuka, zvuka.
Azbuka, zvuka.
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel. Svi iz vrtića, Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adale. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snevi. Igramo po svojoj meri.
Kao prvo, da čujemo ko od vas ima kućne ljubimce.
Ja imam dva psa. I ribice, papagaj.
Ja imam samo jedno. Samo ribice.
Osam. Ima Jackie.
Pegica je bio, je se bio i gubio od gazdara i na kraju smo našli gazdara i vratili ga. A imali smo i macu. Imamo macu i dolazi nam maca belka da se hrani, a sada nam dolazi maza i neki crni.
Mačke mogu lako da se nađu na ulici.
Mi smo našli puno maca i puno ih hranimo. I jedan crno-beli mačar dolazi kod mene stano da se mazi.
Neko ima macu, a neko ima kucu.
Kuća kad se ošiša, ja vidim i liči me na drugu kuću. Zato što mjesto kad se ošiša, onda me liči na drugu kuću. Da promijeni potpuno cijelo se ošiša. Liči na drugu kuću od moje bake.
A Stefan
zove se Kaja.
Njega je sigurno ošišala baka.
Nije to baka šišala, naravno.
Da, došla neki čika pa ga ošišala.
Da, i ličio je na Kaju.
A da ga je neki drugi čika ošišao, ličio bi na patku. A da ga je neki treći čika ošišao, ličio bi na kravu. A da ga je četvrti čika ošišao, ličio bi na pevca. A kada napolju pada kiša, sigurno se plašite da svoje kućne ljubimce izvedete na ulicu.
Nema kuće, ima kabane.
Da čujemo kako je kući pod kabanicom. Šta kuće kada ga pošalju u kosmos obično obuče?
Skafander moguć obuče.
Pa onda bi sa kabanicom i sa skafanderom na glavi mogao da skoči na našu planetu. Kao Felix Baumgartner. Čekaj. Da li vaš kućni ljubimac ima neki mantil?
Nema. Nego ima i sve jedan kaputić.
To je zbog vetra, da mu ne bude hladno.
Hajme džem.
Skočili smo konačno na zemljinu kuglu. Iznad nas je ostalo samo plavo nebo i bele zvezde.
Kad se nebo zaplavi, u spavanku čućeš ti, samo glavu nasloni, pomoć će ti zaplati. Novi će ti brzo doć, ja ti želim laku noć. Sve te pani.
Aj sad ponosim.
te poni, bo zapami uspavam kuću ćeš ti, samo glavu nasloni, pomoće ti zaspati, snovi će ti brzo doć, ja ti želim laku noć.